teďka, když jsem naposled několikrát kázal, tak jsem vždycky kázal ze Starého zákona většinou. Tak dneska budu kázat především z Nového zákona. Můžete si najít Markovo evangelium, 2. kapitolu. Od 1. do 12. verše. Je to příběh, který je ve 3 evangeliích. Matouši, Markovi a Lukášovi. To znamená v těch synoptických evangeliích. A přečtu to z Marka. A když po několika dnech opět vstoupil do Kafarnaum, rozneslo se, že je takže už nebylo místo ani před dveřmi. A mluvil k ním slovo. Tu přicházejí nesouce k němu ochrnutého, nesou ho 4. A protože ho k němu pro zástup nemohli přinést, odkryli střechu tam, kde byl, prorazili otvor a lehátko, na kterém ochrnutý ležel, spustili dolů. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, tvé hříchy jsou odpuštěny. Seděli tam někteří z učitelů zákona a uvažovali ve svých srdcích. Proč takhle mluví? Rouhá se. Kdo je mocen odpouštět hříchy, neli jediný, Bůh? Ježíš hned svým duchem poznal, že tak uvažují. A řekl jim, proč takto uvažujete ve svých srdcích? Co je snadnější? Říct ochrnutému, tvé hříchy jsou odpuštěny? Nebo říct, vstaň, vezmi své lehátko a choď? Abyste však věděli, že syn člověka má pravomoc odpouštět hříchy na zemi, řekne ochrnutému, tobě pravím, vstaň, vezmi své lehátko a jdi do svého domu. On vstál, vzal své lehátko a přede všemi vyšel, takže tím byli všichni ohromeni. Oslovovali Boha a říkali, něco takového jsme ještě nikdy neviděli. Pane Ježíši, tak tě teď prosím za to, aby si nám dal porozumění tvého slova, aby jsme mohli rozumět tomu, co nám chceš dnes říct skrze tohle slovo. Pane, tak ti to vydáváme do rukou. Otevři naše srdce, ať můžeme slyšet tvůj hlas, ať tím můžeme rozumět. Amen. Tak je to zapsáno, jak jsem řekl, ve všech 3 evangeliích. A není mnoho příběhů, které by byly zapsány v těch 3 evangeliích, které jsou si tak jakoby podobný. Říká se, že vychází ze stejného zdroje. Takže tady jsou některé ty důležité věci, které jsem tady vlastně četl, tak jsou tam vlastně stejné. Je tam pár odlišností, ale v těch zásadních věcech jsou stejné. A já myslím, že skoro všichni ten příběh... Je tu někdo, kdo ten příběh nezná? Všichni ho znáte. Moje nejmladší dcera jeden čas to byl její oblíbený oddíl, protože měla takovou malou knížečku, kterou chtěla často, abych jí to četl. A už jsem někdy měl pocit, že už to nechci ani číst, protože už to bylo opravdu mockrát. Takže i s dětma jsme to četli mnohokrát. A možná to znáte, jste to četli třeba 100krát, ten příběh, ale mě to oslovilo takovým novým způsobem, novým pohledem, tak bych vám chtěl se o tom sdílet s vámi. Souvisí to trošku s tím, co tady Pepík říkal o té jednotě, takže o tom bych chtěl mluvit. Ale nejprve trošku i ty souvislosti a něco víc o tom příběhu bych chtěl říct. Ježíš tady je řečeno, že on byl u sebe doma. Víte, kde to bylo, to doma? Nebudu vás mučit. Bylo to v Kafarnau. On bydlel v Kafarnau. On vyrostl v Nazaretu, ale pak se přestěhoval do Kafarnau, když přijal to povolání, vlastně, když byl vlastně naplněn Duchem Svatým, nebo spíš přijal tu moc Ducha Svatého, tak se přesunul do Kafarnau a bydlel, a je zajímavé, nad tím jsem trošku přemýšlel, kde vlastně bydlel. On je, když on říká, tak... Prosím? No, asi to tak není. ta dílna ta byla možná ještě v Nazaretu u toho svého otce, Ale je možný, že i tady třeba měl, ale vypadá to tak, i podle třeba i nějakých archeologických nálezů a nějakých i podle různých i písemností a tak dále, že bydlel u někoho, a nejspíše to vypadá asi, že bydlel skutečně u toho Šimona Petra, přímo u něj v domě. Jestli to tak opravdu je, tak to samozřejmě nikdo úplně přesně neví, ale zkoumal jsem to z různých pramenů a možná by Ctirad nám řekl víc, jako ne? A takže jestli to tak bylo, to skutečně je to bez záruky, ale je to zajímavé, když se pak člověk domyslí ty souvislosti, co s tím souvisí. Je také řečeno o kousek předtím o tom, že uzdravil tu jeho tchýni vlastně a potom, že až ráno odešel se modlit. Jo? To znamená, že a není tam, že by odešel do jiného domu, napsáno nic takového. Takže to skutečně tak vypadá, že by to tak mohlo být, že bydlel u Šimona Petra. Že tam bylo to jeho místo, tam bylo to doma, kde on bydlel. Ale jestli to tak skutečně, nevím to přesně. Jen vám říkám určité teorie v tomto. A ten příběh je tady o tom, že vlastně Ježíš byl zase doma, on předtím různě cestoval, kázal někde jinde a byl zase doma. To se už se o něm rozneslo, jaký je, už věděli, už měl tu pověst toho, že činí zázraky, že je mocný kazatel, že to je asi prorok nebo někdo takový. A přišlo mnoho lidí vlastně a přišlo jich tolik, že už se tam nemohli ani vejít. Bylo tam tak plno, že už se nemohli ani vejít. Byli i lidé venku před dveřmi. A do toho tam přicházejí ty čtyři, co nesou toho ochnutého. A aby se tam dostali, to znáte, tak musí rozebrat tu střechu a aby dostali toho člověka až k Ježíši. A já jsem o tím přemýšlel z různých pohledů. Vlastně jsou ty jednotlivé skupiny těch lidí, kteří tam byli. Ta první skupina, o které jsem přemýšlel, byli farizeové. Farizeové a učitelé zákona. Ty tam přišli dokonce až z Jeruzaléma, to není až tak moc blízko, ale přišli prostě, aby si ho poslechli. Ale přišli, domnívám se, i podle toho, jak k ním potom mluví, že přišli, aby ho zkontrolovali. Jestli opravdu je to košer, jestli to je správný to, co mluví, jestli prostě to není úplně jako, jestli nekáže nějaké bludy. Takže tam přišli, aby ho tak jako zkontrolovali a byli ve srdci, byli tak trošku vlastně, nebo trochu, to nevíme, jak, do jaké míry, ale byli vlastně naštvaný, nebo byli vlastně, měli v srdci, jako si říkali, no jak je tohle možný, co to má znamenat? Když slyšeli, že Ježíš řekl, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. A oni vlastně to neřekli to vůbec vnějšně. Oni neřekli ani slovo, ale v srdci si to říkali. No co to má, tohle to znamená, co to má být? Ale Ježíš to cítil, věděl, cítil tu opozici vlastně, věděl, že je tady někdo, kdo s tím, co on řekl, nesouhlasí. I když nikdo nic neřekl, ale asi cítil tu dusnou atmosféru, poznal to svým duchem, jak prostě uvažují. A oni uvažovali špatně, protože Ježíš neřekl, že on mu odpouští ty hříchy poprvé. To neřekl. On řekl, jsou ty hříchy, jsou ti odpuštěny. A oni vlastně to svým způsobem odsoudili to co řekl. A přemýšlel jsem nad tím, co to znamená pro nás. A myslím si, že to je to, že Ježíš měl vhled do toho člověka. On rozuměl tomu chromému člověku, že ten chromý člověk nemusel ani nic vysvětlovat. Všimněte si, že tady nečinil žádné složité pokání. On vlastně neřekl ani slova. Ten chromý tady neudělal nic a on mu řekl jenom, tvé hříchy jsou odpuštěny. To bylo jediné, co slyšel. Když ho spustili dolů, tak to bylo první věta, kterou on slyšel. Tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Jakoby Ježíš reagoval na něco, co bylo v srdci toho chromého člověka. Jenom na to odpovídal. On nepotřeboval slyšet nějaké složité vysvětlování, toho člověka, proč tohle dělá, ale proč se mu tohle stalo, jestli má nějaké hříchy, nemá. On to nepotřeboval. A rovnou mu řekl, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. A co udělali ty farizeové? Ty farizeové, jim se to ale velmi nelíbilo. A to se může stát i nám. To se může stát i nám, že vlastně můžeme svým způsobem říct, no ale tohle není biblické, tohle není přesně podle písma. Podívejte na to, ten člověk tam nečinil žádný pokání a on mu hned říká, tvé hříchy jsou ti odpuštěny, no není to divný? To přece napřed musí jít do chrámu, tam musí přinést oběť za svoje hříchy, modlit se s tím knězem nad tou obětí, pak dejme tomu, že budeme vědět, že opravdu činil pokání a pak může přijít a dejme tomu, když uvidíme nějaký ovoce, tak dejme tomu, že teda opravdu mu bylo odpuštěno. Ale tady to tak není. Ježíš jde přímo rovnou, bez jakých okolků. Možná je to teologicky trošku zvláštní, že jo, toto místo. Že to prostě rovnou šel k věci. Žádný okolky s tím, žádné caviky, rovnou na věc. Prostě tvé hříchy jsou ti odpuštěny. A mně z toho plyne jedna věc. Když prostě nemáme vhled do toho, co ten druhý člověk prožívá, a Ježíš viděl do toho člověka, věděl, co prožívá, a to on ví o každém z nás, takže nemáme právo soudit. Že nemáme právo vlastně to odsoudit, jako tak, jak to odsoudili ti farizeové. A Ježíš je tady napomíná a říká jim, proč takhle uvažujete? Proč takhle přemýšlíte? On tomu rozuměl, on rozuměl tomu člověkovi. On nepotřeboval od toho chromého člověka, aby mu něco vysvětloval. On věděl, jak na tom je a rovnou mu odpustil. Dokonce jsem slyšel v jednom kázání, že tam říkal ten kazatel, že jako Ježíš, jako kdyby říkal, no tak honem, tak už ho spuste dolů, ať mu můžu odpustit. Jo, takovej ten přístup Ježíše, že takhle nás vlastně vidí. Že prostě má tu touhu nám rychle odpustit ty věci, které prožíváme, které nás trápí. A on jistě se ten člověk trápil, protože si vemte, že v té společnosti to bylo nastavené tak, že obecně se uznávalo to, že když někomu se stala takováhle věc, že je chromý, že je slepý nebo něco, tak si za to může. Že to je následek jeho hříchu. Že to je prostě pro to, co činil, tak se mu tohle stalo. To bylo silný povědomí, který v té společnosti bylo. Takže i když on sám by si třeba neříkal, že je hříšný, tak to okolí mu to stoprocentně muselo jako říkat a musel žít v tom prostředí, který nebylo jako moc přátelský v tomhle. Takže ten člověk zažíval dvě takové věci a to je jedna, že sám byl chromý, to znamená, že byl určitě velmi chudý, neměl moc peněz, protože nemohl pracovat, takže tím pádem nemohl si ani vydělat. A druhá věc je to, že byl odsuzován tou společností v tom, že vlastně je to velmi hříšný člověk. A Ježíš se s tím nepáral. Prostě řekl mu hned, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Tak to je první skupina. To asi vám neříkám něco, co byste nevěděli. Já myslím, že to je... Ještě jsme se totiž nedostali k tomu hlavnímu, to ještě, až za chvilku. Tak to druhé, ta druhou skupinu, kterou tam vidím, tak jsou zástupy. Ty zástupy těch lidí, to bylo to množství těch lidí, kteří tam přišli. Jednak tam byly ty farizeové a jinak tam byly ty zástupy. Taky už slyšeli hodně o Ježíši a chtěli prostě být s ním. A měli zájem slyšet něco, a tak se tlačili a... Co bylo na konci? Na konci bylo to, že všichni byli v úžasu. Takový to, wow, to prostě, no to je teda něco, to je síla. Mladí by řekli, no to je teda hustý. Prostě viděli boží moc v akci, byli úplně uchváceni toho, co se stalo. A to, co se stalo, tak bylo vlastně dílem šesti lidí, nebo především dílem božím, Ježíše, ale dílem i těch lidí, kteří jednak toho ochrnutého, ale taky těch čtyř, kteří ho nesli. Zmíním ještě učedníky. Učedníci, Ty tam nejsou zmíněni. Asi jste si toho všimli, ty tam nikde nejsou. Ani ve všech třech evangeliích, když jsem to četl, v které je tento příběh zapsán, nejsou učedníci vůbec zmiňováni. Ale je o nich řečeno, že chodili všude s Ježíšem. A pokud bychom přijali i to, že to byl dům Šimona Petra, tak v tu chvíli jako je jasný, že i Šimon Petr tam minimálně byl. Jeho bratr Ondřej, nejspíš asi taky, a Jakub a Jan. Ty ostatní ještě nebyli vlastně povoláni jako učedníci v téhle té době. A, takže ale většinou to tak bylo, nebo vždycky to tak bylo, že prostě chodili s ním. Takže předpokládám, že tam byli s ním. A teď ještě k tomu domu, v kterém to bylo. Tam v jednom evangeliu, konkrétně v Lukášovi, je napsáno, že byly na střeše tašky. Ony ty nebyly takové ty tašky, jako my máme klasické tašky na střeše, prostě pálené nebo nějaké betonové tašky, ale tehdejší střechy, tehdy tam byly rovné střechy, častokrát byla nad tím ještě taková jako střížka nebo taková jako takový třeba závěs nebo něco takového, aby to stínilo před tím horkem a tam se sušily různé věci, tam se třeba stolovalo, tam se žilo i na té střeše. A pokud je tady napsáno, že tam byly tašky, tak to znamená, že ten dům je bohatý. To měly jenom ty bohatší domy. Ty chudší domy v tehdejší době byly takový, že měly vlastně jenom prkna nebo nějaké ze dřeva, prostě konstrukci nosnou. A na tom byla velká vrstva hlíny. Až někdy až 60 cm té hlíny, což je chránilo vlastně před tím vedrem a tak dále. Ale byla to jenom hlína. V tomto případě, tak jak to vypadá, to nebyla hlína, ale byly to velké hliněné tašky. Jo? Takže to vypadá na to, že by ten dům mohl být jako bohatý, což i odpovídá tomu, že se tam mohlo vejít velké množství lidí. Protože ty velké domy měly i prostranství uprostřed toho domu, které bylo poměrně velké. Takže to by tomu tak trošku napovídalo. A bylo to vždycky tak, že byly dva domy a mezi tím bylo jedno schodiště, kterým se šlo nahoru na tu střechu. A ty domy častokrát byly namačkané na sebe. Ještě víc, než my jsme zvyklí, tak byly ještě víc namačkaný na sebe. Bylo to kvůli tomu, že vlastně, aby se nejvíc jakoby ochlazovaly. Ty domy, to je schválně takhle, čím víc jste na jihu, tak ten způsob takhle je, že vlastně ty domy jsou pospolu. A je to vlastně, aby se chránili před tím horkem. A proč to říkám? Protože jsem přemýšlel, co to znamená. Ať už ten majitel tohoto domu byl kdokoliv, tak si představme tu situaci, v které byl ten majitel. Když vám někdo rozebírá váš vlastní dům, jak bychom se my tvářili, kdyby nám rozebíral někdo naši střechu? Asi bychom nebyli úplně nadšení. Určitě, no. Říkali bychom si, no okamžitě toho nech, co to děláš, co to nemyslíš snad vážně. A tam není řečeno nic, to je zajímavé. Tam není ani jedna reakce, ani v jednom evangeliu z těch tří, kde je to napsané, není reakce, že by ten majitel jako říkal, no tohle nedělejte, tohle nedělejte. A nad tím jsem přemýšlel, že vlastně i tohle byla určitým způsobem oběť. Ten, kdo si pozval Ježíše do svého domu, tak vlastně si musí být vědom i toho, že se může něco stát. Že s Ježíšem se vždycky něco stane, něco se semele. Jako, jo? Takže tady to bylo tak, že mu rozebrali střechu. Možná, že v našich situacích se může stát něco jiného, že nám nebude asi nikdo rozbírat naše střechy, ale může se stát něco jiného, co nese sebou určitou jakoby materiální oběť, nebo jak bych to řekl. Prostě něco, co můžeme pro Boha takovýmhle způsobem udělat. Jestliže přijmeme tu teorii, to, že to byl Šimon Petr, u kterého byl, tak to pro něj znamenalo to, že prostě mlčel, že nic neříkal a nechal Boha působit, jak chtěl. A to nebylo úplně jednoduché. Máme vztah k těm našim domům, že jo? A představa toho, že by nám někdo rozebíral střechu, není úplně příjemná. Možná taky mě ještě napadlo jiná věc, že byl v takovém šoku, že se nezmohl ani na slovo. I to je klidně možný. Ale Spíše si myslím, že prostě spíš čekal, co se z toho vyvine, co z toho bude. Asi nejspíš ti čtyři mu to potom dali dohromady zase. Ale představme si i tu situaci v tom, když někdo káže, i představme si to tady, když bych teďka při tom, jak tady kážu, někdo rozebíral nad náma ten strop. Vnímali byste moje kázání? Asi ne, že jo? Všichni bychom asi koukali nahoru, co se děje. Ale tam není ani slovo řečeno o tom, že by Ježíš přerušil své kázání nebo něco. Úplně v klidu mluvil dál. To je až překvapivé. Takže říkal jsem si taková druhé jakoby ponaučení z toho, že vlastně, když Ježíše máme ve svých domech, když je Ježíš pánem, tak se prostě může stát jakoby cokoliv, může nějakým způsobem působit, aby jsme byli otevření v našem srdci i pro věci, které Bůh s námi chce dělat, i za cenu třeba té materiální oběti, nebo i za cenu toho, že otevřeme třeba svůj dům pro druhý lidi, aby tam mohli přespat, nebo tam být s náma, nebo, rozumíte mi, to já nevím, jakým způsobem. To je v Boží ruce. Samozřejmě tomu majiteli se nedělo každý den, že by mu rozebírali střechu. To se mu stalo jenom jednou. Jo, jindy už se mu to nestalo, nebo není to napsané v Bibli. Takže to je výjimečná situace v tomhle. Takže to je ta třetí skupina. To byly ty učedníci, nebo dejme tomu někdo, kdo byl ten majitel toho domu. Další, kdo tam byl z těch aktérů, je ten chromý. Řekli bychom taky ještě jinými slovem invalida. Jak už jsem říkal, tehdejší společnosti to byla vlastně jakoby to, že silné vědomí toho, že to je odplata za ten hřích. Něco určitě provedl. Vzpomeňme si třeba na Joba, jak mu ti jeho tři přátelé a potom i ten čtvrtý vlastně říkali, no, ty jsi seš dobrý, ty jsi dobrý, ale vidíš, něco přece jenom asi v tom tvým srdci bylo. Nějaký problém tam byl, vidíš, jak jsi dopadl, to je proto, tak bys ho měl ten hřích vyznát a měl bys jako činit to pokání. A on neměl, co by vyznával. Nevěděl, co by měl jako říkat. A oni vlastně vůbec nepochopili, o co jde. Takže tady to bylo taky, to vám jenom říkám na dokreslení toho povědomí, toho, jak to v tehdejší společnosti bylo. Může to být i v našich srdcích, že vlastně můžeme odsuzovat ty druhý lidi z toho pohledu, to je kvůli jeho hříchu, to, co má. A mnohdy to tak může skutečně být. Protože v písmu je mnohokrát napsáno, že prostě skrze ten hřích si můžeme něco přivodit. Přečtu třeba přísloví 3.33. Hospodinovo prokletí spočívá na domě své volníka, jeho požehnání na obydlí spravedlivých. A určitě znáte to požehnání a prokletí, tam je to vyjmenování, když budeš naslouchat mému hlasu a tak dále, činit to, tak budeš mít tyto požehnání, když nebudeš naslouchat, tak nebudeš a tak dále. A teď je to vyjmenované. A někdy mě to až děsí, jako co všechno tam je v tom starém zákoně. A kolikrát nemůžu říct, že bych ve všem Boha poslouchal. Ale díky Bohu, že v Kristu je tohleto zlomeno, že my můžeme vždycky utíkat Bohu s tím, že on nám odpustí. Tak jak odpustil tomuhle člověku, odpustil mu rychle, odpustil mu hned, tak stejně tak můžeme utíkat i my. Vlastně ten člověk prožil, ten mrzák, nebo invalida, ochrnutý, chromý, jak už ho nazveme, vlastně prožil radost v srdci. On nepotřeboval už tolik to tělesné uzdravení, ale to nejdůležitější pro něj bylo, tak jak tomu rozumím, že poznal, že Bůh ho má přece jenom rád, že mu odpustil. Prostě prožil to odpuštění. A to pro něj bylo víc, než to, co prožil. Určitě pro něj bylo úžasné, že prožil to potom to uzdravení. A teď se dostávám vlastně k tomu samotnému jádru, o čem jsem chtěl mluvit, co mě vlastně oslovilo. To všechno teďka ostatní, to bylo jenom Jen takový začátek, úvod. Tak, teďka k tomu hlavnímu. A nebojte se, nebude to už tak moc dlouhé. Ty čtyři, kteří nesli toho ochrnutého. Je tam napsáno, že Ježíš viděl jejich víru. Že neviděl víru toho člověka, toho ochrnutého člověka, ale viděl jejich víru. I tohle je teologicky dost zajímavý, že viděl jejich víru. A jakou víru? Co to bylo za víru? On viděl jejich společnou víru, víru v to, že když přinesou tohohle ochrnutého až k Ježíši, že se bude něco dít, že ho uzdraví. Viděl to prostě, že prostě mají to odhodlání, takovou tu touhu a nevzdali se. Všimněme si toho, že přišli a přišli až k tomu domu a tam byl všude ten zástup. A oni se nevzdali a šli nahoru po těch schodech a prostě rozebrali tu střechu, byla to námaha. A prostě snesli ho dolů. Takové to odhodlání, houževnatost, že se nevzdali. A přemýšlel jsem na tom, proč ho nesli čtyři. Je to celkem pochopitelné, že ho nesli čtyři, ale zkusme se na to podívat, když by ho nesl jeden. Když by ho nesl jeden, tak by to moc asi nešlo. Že? Bylo by to, jednak ten chromý, jestli nevíme, jestli byl na nohy i na ruce chromý, takže by ho musel nést třeba v náručí nebo tak nějak. A to se nedá. Že? To jako dospělýho člověka nést náručí, můžete ho chvilku nést, ale za chvilku už jako člověk umdlevá. Možná na zádech by ho mohl nést, ale je to dost náročné. Když vezmeme dospělýho člověka, oni byli trošku menší než my, tak dejme tomu třeba 70 pro jednoduchost 80 kilo, takže 80 kilo třeba nést na zádech, to není úplně nejjednodušší. Můžete to unést tak třeba kilometr, ale pak už jako člověk má dost. Jo? A když by ho nesli dva, bylo by to lepší, každý by nesl třeba 40 kilo, ale pořád to není úplně ono. Když ho nesou tři, tak to je zase nesouměrný. Ale ty čtyři, to je tak opravdu, to už se dá. I tak to je námaha. Těch 20 kilo, když se podíváme třeba to město Kafarnau, to určitě nebylo tak rozsáhlé, ale nevíme, odkud ho nesli. Třeba ho nesli z vedlejší vesnice. To nevíme, odkud byl. Ale i kdyby byl z toho města, zkuste to jenom nést někoho, třeba tady z fary, na náměstí. Jenom to není jako jednoduchý. A oni prožili tu námahu vlastně, namáhali se a došli k tomu domu. A teď si říkali, ach jo, to snad není možný. Co teď? Co uděláme? Ale nevzdali se a vlastně vzali ho nahoru. Vzali ho nahoru, rozebrali tu střechu. Ještě to jakoby, ještě šli ještě o kus dál. A teď si představme pro toho chromého, jako on si říkal, no chlapi, to už jako přeháníte, ne? To už byste toho mohli nechat. To jako já jsem vám teda svolil, že teda jo, ale tohle už ne. Jako tohle už jako je moc trošku. Podívejte se, co nám asi řekne ten majitel, když mě tam takhle uvidí, že mu rozabíráme střechu. To ne, prosím vás. Ale oni vůbec jako nevnímali nic jiného, že prostě oni prostě chtěli dostat až k Ježíši. Až k Ježíši. Až prostě až k tomu cíli. Prostě co nejblíž. Úplně prostě viděli, kde je Ježíš, jak to rozebrali, šup ho tam až úplně přímo před něj. Mohli si říct, udělali jsme všechno a u toho domu ho mohli položit, třeba Ježíš půjde okolo a uzdraví ho. Ale to si neřekli. Oni řekli, ne, třeba Ježíš už tady nebude. Třeba odejde někam jinam, to nemůžeme dopustit. My tomu to musíme udělat teď. Teď je ten čas a musíme to prostě udělat. Dokud je tady, my musíme to uzdravení prostě mu jako přiblížit ho co nejvíc. A takže oni potřebovali, a to je to, co mě zaujalo, potřebovali spolupracovat. Všimněme si toho, že ho nesli teda čtyři. A aby ho mohli donést, tak museli spolu komunikovat. Museli spolupracovat. Nemohl říct, hele, já vím, že ten dům je támhle. Ne, ten dům je támhle. A nemohli se rozdělit. Museli spolupracovat. Museli vědět, kterým směrem jít. Jeden mě třeba nějak třeba pozbuzoval. Chlapi, pojďme do toho. Popadneme ho. Ostatní říkali, no, já nevím, no, tak možná, že jo. Ale pak rozumíte, nějak se domluvili a šli. A ten další říkal, no, pojďme touhle cestou, to je kratší třeba, jo? Nějak se, prostě museli se nějak spolupracovat, museli se dostat do cíle. A to mě napadlo, to, co vlastně, nevím, jestli znáte, synergetický efekt. To je vlastně efekt, znáte to možná, kdo děláte v farmacii, je to Lidka Benková? Teď ji nevidím. Ne, není tady. Vesice, jo. Ta studuje farmacii, že jo. Tak tam je taková věc, že když podáváte jeden lék a třeba za nějaký čas podáte jiný lék, tak to má nějaký efekt. Ale pokud ty léky podáte zároveň, tak tomu se říká synergetický efekt, že vlastně, že to má vícenásobný efekt, že to není jenom součet, ale že to je mnohem, mnohem víc. Jo, že to prostě něco způsobí. Může to i být negativní reakce, já neříkám, jo, ale prostě, že to má nějaký efekt. A to je v mnoha oblastech, to už si Aristoteles vlastně tohodle jevu všiml, že vlastně to 1+1 není 2, ale 1+1 je 3 nebo 4. Že prostě, když se něco dělá dohromady, takže to udělá mnohem víc. Když si vezmete třeba cyklistiku, a tak všichni jedou v tom balíku, tak mnohem jako rychleji jedou a mnohem jako dřív dojedou do cíle. A když jeden se odpoutá, že teda udělá unik, šlape a 3 kilometry před cílem ho pěkně pohltí a přijede na 158. místě. Že? Jo, protože je úplně vycucený. Ale když jede v tom balíku, tak prostě si může i odpočívat. Protože ten první rozráží ten vzduch, prostě ostatní se vezou za ním. A je to jednodušší. A to je princip, který bych vám chtěl říct. Že vlastně, když spolupracujeme na něčem, tak ten výsledek je mnohonásobně, může být lepší, než když každý si dělá svoje. Ta současná společnost je hodně individualistická. Každý prostě si jede po svém a v určitém smyslu je to dobře, protože je zodpovědný sám za sebe, dělá prostě to, že není závislý na druhých a tak dále. To jsme viděli i v té Americe, ta je ještě mnohem víc individualistická, než jsme my. My jako mnohem ještě víc jako řešíme věci spolu a tak dále. Oni neřeší ty věci tolik spolu a jsou hodně individualističtí. Ale tady vidím princip z Božího slova, který jde proti tomu trendu, proti té západní jakoby společnosti. A to je to, že máme se zaměřit na jeden určitý směr a vlastně dělat to společně. A teď nemyslím všichni, ale třeba, že mají určitý, lidi mají tento směr a tak zatím jdou, ale musí spolupracovat. A když budou spolupracovat, tak ten výsledek bude mnohem lepší. Řeknu vám to ještě na příkladu, to nemám ze své hlavy, ale z knížky bratra Gene Getze, nevím, jestli to znáte, toho autora, a on tam píše o divokých husách. Já nejsem žádný zoolog, ani moc přírodě tolik nerozumím, ale řeknu vám to, možná některých, když tak mě opravte, kdybych řekl něco špatně, ale mě to zaujalo. Tam jde o to, že ty husy, když letí, asi jste si toho někdy všimli, tak buď letí tak jako v nějakém hejnu jenom, ale většinou letí v takovém Včku. A ten je dokázáno, že když letí v tomhletom útvaru, v tom útvaru V, takže doletí skoro dvojnásobně daleko, než kdyby letěli jako jenom v tom hejnu. A je to velmi zajímavé. A je to tím, že vlastně ten první, ten to má těžký. Ten letí a musí prostě makat. A ty ostatní za ním se tak trošku vezou, protože on tím, jak mává těma křídlema, tak jsou ty ostatní nadnášeni, jsou vlastně vznikají nějaký proudy, že ty ostatní prostě se tak jako trochu vezou, mávají taky křídlema a je to jednoduchý. A ti, co jsou uprostřed toho Včka, tak ty se vlastně vezou úplně, to jsou třeba ty nejmladší a tak dále, děti a tak. Takže je to velice jako vymakaný systém. A já to chci říct. A oni se střídají. Je to, že vlastně ten vedoucí teda letí a ty ostatní, a teď nevím, jestli to řekne správně, jestli Gdákaj nebo Kejhaj, nebo jak se tomu říká? Kejhaj, že jo? Kejhaj, jo. Jo. Takže oni ostatní Kejhaj, všichni, Všichni kechat, když je vidíte někdy, tak všichni to je strašný hluk, jako je, co nadělají. A je to kvůli tomu, to bylo zjištěno, že oni všichni povzbuzují toho prvního. Aby zůstal v tom tempu, aby letěl prostě. Aby letěl a letěl a letěl, jo. A když už fakt nemůže, tak se vyměněj a zase někdo jiný. A oni kejhaj, aby byl zůstal v tempu. Aby zůstal v tom tempu, jo. A to je velmi zajímavý. To je velmi zajímavý, taková ta spolupráce. A touhle spoluprácí oni doletí, po nějakých studie 71% je víc, než když letí v tom jiným hejnu. Takže oni vlastně, jako tím, že spolupracují, tak se dostanou mnohem dál, skoro dvojnásobně. A to platí i pro nás. To platí i pro nás, když spolupracujeme. Když spolupracujeme, když vlastně máme stejný cíl, a jdeme za tím cílem společně. Když nejsme jakoby individualistický. Rozumíte mi? Častokrát se nám může stát, že stojíme v nějaký službě a cítíme se v tom sami. A proto se potřebujeme vzájemně se podpořit i toho prvního, tak jakoby kejhat. Zakejháme. Ano, až se vrátí Honza, všichni zakejháme. Prostě musíme povzbuzovat i ti, kteří jsou v čele, nebo mu i pomoct, vyměnit ho jakoby a prostě být na tom, na té špice zrovna my, když je potřeba. A protože častokrát, když potom se sdílíme, mnohokrát je to tak, že se cítíme sami, ale když se rozhodneme proto, třeba to s někým sdílet, tak vidíme, že prožívá podobné věci. A najednou na to nejsme sami a můžeme to prostě sdílet, můžeme v tom jít nějak dál. A tenhle ten princip, který vidím z toho Božího slova, za to už to je tak 2 roky, co jsem tohle přijal, když jsem se modlil, jsem si říkal, tyjo, jsou věci, které se v tom našem sboru nehejbou. Jo, jsou třeba, že já nevím, některý lidi, jako třeba ty manžele těch sester ze sboru třeba neuvěřili, jestli třeba jsme v tomhletom, nemáme něco udělat něco víc pro to, aby se to pohnulo. Jo, jako mě napadlo. Nebo co pro to můžeme udělat? A tady vidím ten princip. Tady je dokonce řečeno, že to, co se stalo, nebylo na základě toho, že by ten člověk věřil. Určitě věřil taky ten člověk, i když to tam není napsaný. Že bez víry není možné líbit se Bohu. Ale bylo to na základě víry tady těchto 4. Takže i to, někdy si možná říkáme, proč ten člověk neuvěří, proč není křesťanem. Ale tady je napsáno vlastně, když viděl víru těch 4. Takže jako by to záviselo na naší víře. Ne na něm, ale na naší víře. Má to prostě vliv. A možná, že by bylo mnohem víc lidí v Božím království, kdybychom měli tu houževnatost a to odhodlání těchto 4 prostě se nevzdat. A přinést toho člověka co nejblíž k Ježíši. Co nejblíž prostě, co nejblíž. A v tom právě, když neseme toho člověka třeba nějakého, neseme sami, tak je to hodně vysilující. A proto potřebujeme žít v tomhle principu. A to neznamená, že jsme všichni stejní, že budeme mít dokonale, budeme úplně stejní, každý jsme jiný, ale potřebujeme mít ten stejný cíl, stejný směr v něčem a podpořit se v tom. To vidíme, že to je důležité. A to neznamená, že prostě my se můžeme doplnit. Ten cíl náš je stejný nás všech, že chceme dojít do Božího království, ale můžeme mít jako v tom, že vidíme určité věci, které je potřeba dělat různě. To určitě jo. Ale pak je potřeba mít určité týmy, který to vidí stejně jako my. Rozumíte mi? Že pak je třeba tým mládeže. Když jste mládežníci, tak je dobré, abyste byli jednotní. Abyste měli stejný směr stejně. Abyste se podporovali i v tom, co prožíváte každý z vás. Aby jsme nebyli ty individualisti. Ale byli, podporovali se vzájemně. Když je tým třeba Royalu, tak aby prostě se vzájemně ty lidi podporovali, šli do toho naplno. A dalších třeba English Campu a tak dále, všechny ty týmy, které máme, tak vidím, že ten princip jako toho, že potřebujeme se níst vzájemně, potřebujeme, aby byl ten tým. Rozumíte mi? Já myslím, že je to celkem pochopitelné. To, ten princip, který jsem chtěl říct. A, takže já jsem přesvědčený o tom, že Ježíš viděl nejenom jejich víru, ale viděl i tu určitou jednotu. Ten směr prostě viděl to, že mezi nima je ten stejná touha. Stejná touha toho prostě, že chceme něco udělat společně, že chtěli něco udělat. A přečtu vám, ten žalm asi velice dobře znáte, je to žalm 133. To je, takže žalm 133, píseň stupňů Davidova. Hle, jak je dobré a příjemné, když bratři přebývají pospolu. Jako voní olej na hlavě, stékající na vous Áronův, stékající na otvor jeho roucha, jako chermonská rosa, jež padá na Sionské hory. Tam totiž Hospodin přikázal své požehnání, život na věky. Nebo ještě v jiném překladu, tam Hospodin udílí své požehnání a život na věky. A to je to, co Bůh dává. Když máme právě ten stejný směr, tak jsem o tom přesvědčený, že dává své požehnání a že ten výsledek může být mnohem lepší. Ještě použiju jiný příklad než ty husy. Když máte koně, tak ten jeden kůň utahne nějaké množství toho nákladu, třeba na voze, který je k němu zapřežen. Pokud máte dva koně, tak to není součet toho, co každý utáhne, ale mnohonásobně víc. Mnohonásobně víc. Ty koně se nějakým způsobem prostě podporujou v tom, že, a to je známá věc, my už s koňma nepracujeme, ale to prostě ty lidi, kteří byli v těch minulých generacích, tohle moc dobře věděli, že to tak je. A my nejsme koně, nejsme ani husy, ale doufám, že jste pochopili, co jsem tím myslel. Že to prostě funguje. Že to funguje, když spolupracujeme. V různých týmech, když prostě spolupracujeme napříč toho sboru našeho, v tom třeba našem obdarování, každý, který má, potřebujeme se vzájemně třeba spojit v tom, aby to naše obdarování i třeba vyrostlo. Tak to jsem vám chtěl sdělit. Já se ještě podívám do svých poznámek, jestli jsem na něco nezapomněl, ale myslím, že jsme na konci, vidíte, že až tak moc dlouho nemluvím. Já myslím, že asi skončím. Že jsem řekl všechno, co bylo důležité. Takže děkuju a amen.